djevjeve. Disa njerëz të punësuar në RT në mënyrë aktive kanë bashkëpunuar me Wikileaksin gjatë fushatës presidenciale, theksohet në raportin e inteligjencës amerikane. Prej se raporti ishte publikuar transmetuesi rus, ishte në fokus të hetimeve lidhur me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje, në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe në Departamentin e Drejtësisë. Kompania RT është në fokus për shkak të lidhjeve me Michael Leflinin, i cili ishte këshilltar i parë për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump dhe i cili ishte paguar nga RT-ja në dhjetor të vitit e 2015 për të mbajtur fjalim në një përvjetor ku ai ishte ulur afër presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Legjislacioni për agjentët e jashtëm në Shtetet e Bashkuara është miratuar për të hedhur dritë se kush eventualisht mund të punojë në Washington për qeveritë e jashtme. Kjo lëvizje e pretenduar kundër RT-s po bëhet në të njëjtën javë kur personi Andrew Feinberg, i cili kishte punuar për agjencinë e lajmeve ruse Sputnik, që financohet nga shteti, deri në muajin maj, ishte intervistuar nga zyrtarët e agjencisë FBI në fillim të këtij muaji. Raporti i inteligjencës i Shteteve të Bashkuara thotë se Sputnik dhe RT kishin udhëhequr fushatë të ndikimit në emër të Kremlinit gjatë të zgjedhjeve presidenciale, duke synuar ta shtonin mbështetjen për kandidatin atëhershëm republikan Donald Trump dhe për të shkaktuar kundërshtim ndaj rivales demokrate Hillary Clinton.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryetari i listës serbe Goran Rakić dhe drejtori i zyrës për Kosovë i qeverisë së Serbisë Marko Djuric do të takohen të enjtën me 14 shtator në Moskë me delegacionin e lartë të partisë Rusia Unike, parti kjo në pushtet në Rusi. Lajmin e ka konfirmuar lista serbe përmes një komunikate për media, në të cilin thuhet se në takim do të bisedohet për zgjedhjet e ardhshme lokale që do të mbahen në Kosovë. Lista serbe është falendëruese për mbështetjen që po e merr nga Rusia Unike e Putinit, ka thënë Rakić në prag të takimit. Ai ka shtuar se kolegëve rus do t'u përcjellë falënderimet e serbëve të Kosovës për të gjitha ato që kanë bërë në arenën ndërkombëtare, Federata Ruse dhe Partia e Presidentit Rus Vladimir Putin për çështjen e Kosovës. Rakić ka theksuar se lista serbe pret që gjatë kontakteve të ardhshme në Moskë të marrë mbështetjen e pamëdyshje të Rusisë Unike për vazhdimin e luftës për interesat e popullit dhe shtetit serb në Kosovë, ndihmë të cilën e ka marrë edhe në prag të zgjedhjeve të kaluara parlamentare në Kosovë. Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka refuzuar kërkesën e ish-kryeministrit Nikola Gruevski, aktualisht lideri i partisë më të madhe opozitare, për të shtuar sigurinë e tij për shkak të një kërcënime të paspecifikuar ndaj tij. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski tha se aktualisht 6 trojtar personal e mbrojnë zotin Gruevski dhe familjen e tij dhe kjo mjafton. Spasovski tha mbrëm se truprojat e Gruevskit aktualisht nuk kanë raportuar për ndonjë kërcënim ndaj tij ose familjes së tij. Partia VMRO-DPMNE e Zotit Gruevski ka kërkuar së paku 20 truproje shtesë, pasi është vlerësuar se ekziston nivel i lartë i kërcënimit për jetën e tij dhe për integritetin personal, raporton agjencia apo nga Shkupi. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara dje ka vendosur që presidenti Donald Trump mund të zbatojë ndalesën e tij të përkohshme për vuxhatë që hyjnë në Amerikë. Gjyqtarët e pranuan kërkesën e Departamentit të Drejtësisë për të bllokuar një vendim gjyqësor të apelit federal, për të cilin Departamenti tha se lejon 24.000 refugjat shtesë që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Kështu vendimi i Gjykatës Supreme paraqet një fitore të pjesërishme për presidentin Donald Trump, derisa kjo gjykatë përgatitet për dëgjimin më 10 tetor për kushtueshmërinë e urdhrit ekzekutiv të përkohshëm të Trumpit, me të cilin u ndalohet hyrja e refugjatëve dhe udhëtarëve nga 6 vendet me popullat shumicë muslimane. Një luftëtar rus i grupit ekstremist Shteti Islamik, i cili është zëndje në Mosul, është dënuar me varje, ka njoftuar autoritetet e Irakut. Personi i paemëruar kishte luftuar kundër forcave qeveritare irakiane prej vitit 2015 dhe ishte militanti i parë i lindur në Rusi që u dënua me vdekje në Bagdad, kanë thënë zyrtarët. Agjencia AFP ka raportuar se personi ishte 28 vjeçar dhe se gjatë hetimeve ai ishte njoftuar me fen islame në Moskë prej disa punëtorëve ndërtimor nga Uzbekistani. Pas arritjes në Irak ai kishte marr emrin Abu Jasmina al-Rusi dhe ka njoftuar se ishte plagosur gjatë luftimeve para se të zihej në Mosul. Agencia Reuters ka raportuar se autoritetet po ashtu po i mbajnë 1400 bashkëshortë dhe fëmijë të militantëve të dyshuar, përfshirë edhe disa nga Rusia, Tajikistani dhe Azerbajxhani. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka përsëritur kundërshtimin e tij ndaj marrëveshjes atomike me Iranin në vitin 2015. Gjatë një konference të sotme për gazetarë në Argentinë, ku gjendet për vizitë zyrtare, Netanyahu theksoi se pozicioni ynë është i sinqertë. Kjo ishte marrëveshje e keqe, prandaj ose duhet të përmirësohet ose të anulohet. Ky është pozicioni i Izraelit, ka thënë kështu Netanyahu. Ai e ka akuzuar Tehranin se operon me atë që ai e ka cilësuar si makinë terrori që përfshin gjithë botën, duke i operuar celulat e terrorit në shumë kontinente, përfshir Amerikën Latine. Zoti Netanyahu dje ka marrë pjesë në një ceremoni në kryeqytetin Buenos Aires në Argentinë për t'i përkujtuar viktimat e sulmeve me bomba në ambasadën Izraelit në vitin 1992 dhe në një qendër të komunitetit hebre në vitin 1994. Pionierja të drejtave të homoseksualëve në Shtetet e Bashkuara, Edith Winstone, ka vdekur dje në moshën 88 vjeçare. Ajo do të mbahet mend për rastin e njohur në gjykatën supreme amerikane që ka quar në vendimin me të cilin janë anuluar disa pjesë të ndalesës federale për martesën e njerëzve me gjini të njëjtë. Rasti i saj historik ka ndikuar që gjykata supreme të anuloj aktin e mbrojtjes së martesës, me të cilin çifteve të martuara homoseksuale dhe lesbike u ndaloheshin përfitime federale. Megjithëse vendimi ishte i kufizuar dhe vlente vetëm për pak shtete federale, ai e mundësoi vendimin e gjykatës supreme në vitin 2015 që çiftet e gjinisë së njëjtë kanë të drejtë kushtetuese të martohen në gjithë Shtetet e Bashkuara. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.